Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទី3នៅក្នុងករណីឃាតកម្មលោកគីមចុងណាំលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ជាលើកដំបូងលោក Trump និងលោក Netanyahu រំពឹងលើការបង្រួបបង្រួមគ្នាប៉ុន្តែមិនគាំទ្រដំណោះស្រាយរវាងរដ្ឋពីរនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខស្នើសុំពន្យាពេលសាកសួរលើករណីបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយសាររោគមេធាវីមិនទាន់បានប៉ុន្តែត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានប្រាប់ VOA ថា
បណ្ដឹងអាសូរតែតិចលោកម្ចាស់ហើយ $500,000ណាមានលុយសងតើតែខ្ញុំមានសិទ្ធិលក់ស្តាតអូឡាំពិកដូចគេបានមានលុយសង
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជួបសម្លាប់ទទួលបានមេធាវីការពារក្តីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលភាគទី1ផ្ដោតលើមូលហេតុរោគសញ្ញាកត្តាគ្រោះថ្នាក់និងរោគវិនិច្ឆ័យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប៉ូលីសក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទី3នៅក្នុងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលោកគីមចុងណាំដែលជាបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនអញ្ញាធិបតេយ្យបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមមានស្ត្រីម្នាក់វ័យ25ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះស៊ីទីអៃសាដែលជាដែលប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនឥណ្ឌូនេស៊ីហើយត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាវិជ្ជមាននៅក្នុងវីដេអូដែលថតពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅឯអាកាសយានដ្ឋានប៉ូលីសក៏បានឃុំខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់នោះផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានឃុំខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណស្ត្រីម្នាក់នោះថាឈ្មោះឌွန်ធីហឿងដែលប្រើប្រាស់ឯកសារធ្វើដំណើរវៀតណាមហើយនាងត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាវិជ្ជមានពីវីដេអូនៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះគឺពិតជាលោកគីមចុងណាំដែលត្រូវជាបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកំពូលកូរ៉េខាងជើងប្រកាសមែនលោកគីមចុងណាំធ្លាប់ឋិតនៅក្នុងជំរើសជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែត្រូវបាត់បង់ការពេញចិត្តពីឪពុករបស់លោកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលបន្ទាប់ពីលោកគីមចុងណាំបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដែលប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនคล้ายๆដើម្បីទៅទស្សនារមណីយដ្ឋាន Disneyland ក្នុងទីក្រុង Tokyo កាលពីឆ្នាំ2001រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson កំពុងតែចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិធំដំបូងបង្អស់របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ជាងគេទាំង20ឬហៅថា G20 នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការវិភាគរបស់លោក Tillerson រួមមានទាំងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីដោយផ្ទាល់ម្នាក់ម្នាក់ដោយរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីដែលមកពីអង់គ្លេសទួរគីអ៊ីតាលីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងប្រទេសប្រេស៊ីលផងដែរ កិច្ចប្រជុំធំបំផុតរបស់លោកក្រៅពីកិច្ចប្រជុំ G20 គឺជាកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោកសឺហ្គីឡាវរ៉ូវលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានជំរុញទស្សនវិស័យគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្ដល់អធិភាពទៅលើផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាពិសេសគឺផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនចាមីនណេតាយ៉ាហ៊ូបានរំពឹងទៅលើសារនៃការបង្រួបបង្រួមគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅឯសេតវិមានគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាកំពុងតែបើកសវនាការតែងតាំងទៅលើជំរើសរបស់លោកត្រាំសម្រាប់តំណែងជាអយ្យកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាក្រុងនឹងបើកសវនាការនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីសាកសួរដល់លោកមេធាវី David Freeman ដែលជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាទៅលើការសាងសង់លំនៅឋានរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងជាអ្នកតស៊ូមតិឲ្យផ្លាស់ប្ដូរស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Tel Aviv ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅដាក់នៅទីក្រុង Jerusalem វិញអតីតអាយកៈរដ្ឋទូត5នាក់ដែលធ្លាប់កាន់តំណែងក្រោមប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការនៃអង្គចៅក្រមដោយនិយាយថាលោក Freeman មានជំហរជ្រុលនិយមនិងនិយមការកែតម្រង់ទាំងស្រុងពួកគេបានសរសេរថាលោក Freeman បាននិយាយថាលោកមិនជឿថាជាការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នោះទេសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងការយកតំបន់ West Bank ជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននោះហើយបានហៅដំណោះស្រាយរវាងរដ្ឋពីរសម្រាប់ជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនថាជាដំណោះស្រាយបំភាន់ទៅលើបញ្ហាដែលមិនបានកើតឡើងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបាននិយាយថាការផ្ដល់តំណែងឲ្យលោក Freeman ធ្វើជាអយ្យកៈរដ្ឋទូតនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលคล้ายទៅជាគំរូនៃសហប្រតិបត្តិការនិងការគោរពនាយកប្រតិបត្តិ Fast Food លោក Andrew Puster ដែលជាបេក្ខជនដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានដកខ្លួនចេញពីការពិចារណាសម្រាប់តំណែងនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃមុនពេលបើកសវនាការតែងតាំងសម្រាប់តំណែងនេះលោក Puster គឺជាបេក្ខជនទី1របស់លោក Trump ដែលបានដកខ្លួនចេញពីការពិចារណាសម្រាប់តំណែងថ្មីរបស់ខ្លួនខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភថាលោកមិនបានទទួលការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីព្រឹទ្ធសភានោះទេលោក Puster ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន CKE Restaurant Inn ដែលទទួលសិទ្ធិបន្តដើម្បីលក់ Fast Food ដែលរួមមាន Hardee's និង Carl's បានស្ថិតនៅក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសការត្អូញត្អែនិងស្ថានភាពដែលអាចនាំឲ្យមានចំនួនលោក Puster បានប្រឈមនឹងការជំទាស់សម្រាប់ដំណែងនេះដោយសារតែលោកមិនបានបង់ពន្ធរយៈពេល5ឆ្នាំឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅលើអតីតអ្នកមើលថែរក្សាផ្ទះសម្បែងម្នាក់ដែលមិនមានសិទ្ធិធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Puster បាននិយាយថាលោកបានបង់ពន្ធភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកដឹងថាលោកនៅជំពាក់ថ្លៃពន្ធប៉ុន្តែភាពមិនស្រស់ស្រួលគ្នានៅតែជាបញ្ហានយោបាយកាន់តែរីកធំឡើងសម្រាប់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានភាពតានតឹងទៅលើអន្តរប្រវេសន៍និងការបង់ពន្ធនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Puster បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីការពិចារណានិងពិភាក្សាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងដកបេក្ខភាពរបស់ខ្ញុំសម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Sean Spicer បានបញ្ជាក់ថាការដកបេក្ខភាពរបស់លោក Puster គឺជារឿងពិតប្រាកដមែនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានការពារទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលបានលាលែងពីតំណែងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយថាលោក Michael Flynn គឺជាជនរងគ្រោះនៃការបែកធ្លាយខុសច្បាប់ពីសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកដែលបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតពីសន្ទនារបស់លោកជាមួយនឹងអយ្យកៈរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានដែលលោកត្រាំឡើងថ្លែងសន្ទរកថាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតាយ៉ាហ៊ូលោកត្រាំមិនបានបញ្ជាក់ទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកបង្ខំឲ្យលោក Flynn លាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោក Flynn ទើបតែចូលកាន់តំណែងបានត្រឹមតែ24ថ្ងៃនោះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី លោកកឹមសុខស្នើសុំពន្យាពេលសាកសួរលើករណីបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយសារតែរោគមេធាវីមិនទាន់បានប៉ុន្តែត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធជួបសម្លាប់ទទួលបានមេធាវីការពារក្តីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដ៏ច្របូកច្របល់ចាប់ពីថ្ងៃទី1នៃការចូលកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលភាគទី1ផ្ដោតលើមូលហេតុរោគសញ្ញាកត្តាគ្រោះថ្នាក់និងរោគវិនិច្ឆ័យដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភ្លាមៗក្រោយការដាក់លិខិតរបស់លោកកឹមសុខស្នើឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពន្យាពេលសាកសួរអំពីបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាក់ទិនឃាតកម្មលោកកែមលីដោយសារតែលោករកមេធាវីមិនទាន់បានព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានច្រានចោលការស្នើសុំនោះហើយបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខចូលខ្លួនតាមកាលកំណត់លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើពន្យារពេលការចូលខ្លួនបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងទារលុយពីអ្នកវិភាគរូបនេះចំនួន $500,000ចំពោះការអធិប្បាយរបស់លោកដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការរបស់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញការបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខចូលខ្លួនទៅកាន់អัยការនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះការកោះហៅនេះគឺដើម្បីសាកសួរលោកកឹមសុខពីដំណើររឿងលើបណ្ដឹងរបស់លោកមេធាវីគីតិចដែលតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃការបង្គាប់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗក្នុងថ្ងៃនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកគីតិចលោកកឹមសុខដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចោទថាបានអធិប្បាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងកិត្តិស័ព្ទរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមិនទាន់ទទួលបានមេធាវីដើម្បីការពារក្តីឲ្យលោកនៅឡើយនោះទេដោយហេតុនេះលោកស្នើឲ្យតុលាការពន្យាពេលសាកសួររូបលោកនៅពេលដែល VOA សួរបន្ថែមថាតើលោកអាចនឹងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនដែរឬទេប្រសិនបើតុលាការមិនព្រមលើកពេលនោះលោកកឹមសុខនិយាយថាការចាប់ខ្លួនលោកនឹងកើតមានឡើង
គេគង់តែចាប់ទេមិនចាំបាច់បារម្ភអីច្រើនទេកន្លែងហ្នឹងគេគង់តែចាប់ទេហើយគេគង់តែដាក់ដាក់គុកទេប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំមិនដឹង
លោកថ្លែងបន្តថាលោកមិនមានប្រាក់រហូតដល់រាប់សែនដុល្លារដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅលោកហ៊ុនសែននោះឡើយខណៈដែលលោករស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលដែលមានតម្លៃមិនដល់$100ដុល្លារផងនោះ
បដងអសូរតែតិចលោកម្ចាស់ហើយ500,000 ដុល្លារណាមានលុយសងតើតែខ្ញុំមានសិទ្ធលក់អឺស្អីគេស្តាតអូឡ িম্প ិកដូចគេបានមានលុយសងតែខ្ញុំមានសិទ្ធដល់នងឯណាហើយបើសិនជាមានក៏ខ្ញុំមិនធ្វើនៅរឿងអុកក្រិតបែបហ្នឹងដែរអាហ្នឹងជាអុកក្រិតជាតិមួយដែលប្រជារាស្ត្រស្អប់ណាស់ខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រទូទៅខ្ញុំអត់ធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទេ
លោកបន្ថែមថាទោះបីជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនឹងនៅតតាំងខាងផ្លូវច្បាប់នេះដោយមិនរត់ចេញពីប្រទេសហើយក៏មិនបោះបង់ការធ្វើអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសង្គមនោះឡើយក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមួយក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមានលោកកឹមសុខមិនឲ្យរត់ចេញពីប្រទេសលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំប្រសិនបើលោកកឹមសុខពុំមានលទ្ធភាពសងគេសាច់ប្រាក់ទៅរូបលោកការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះកើតមានឡើងនៅគ្រាតុលាការមិនទាំងបានសម្រេចថាលោកកឹមសុខពិតជាមានទោសឬយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីលោកហ៊ុនសែនដែលបានយកពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្សេងទៀតទៅដាក់នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខមិនមានលទ្ធភាពសងប្រាក់ទៅកូនក្តីលោកនោះតុលាការនឹងអាចចាត់ការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខ
តើអត់មានអីសងអាហ្នឹងគេមាននីតិវិធីគេអាចមានចាក់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបង្ខំលើរូបកាយធានាសំណង
យោងតាមបណ្ដឹងថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលប្តឹងលោកកឹមសុខដដាលនេះបានឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខបានធ្វើការអធិប្បាយក្នុងវិសុខក្នុងស្រុកមួយដោយបាននិយាយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនរកមុខឃាតករពិតសម្រាប់លោកកែមលីលោកជីវិជាព្រះសង្ឃសំបុណ្ឌឿននិងលោកឈុតវុធីជាដើមលោកគីតិចមានប្រសាសន៍បន្តថាលោកកឹមសុខបានបំពេញច្បាប់ម្ដងទៀតតាមការអធិប្បាយអំពីការសម្លាប់ដែលឃាតករមិនដែលត្រូវបានរកឃើញនោះ
មកចំហៀនទៀតនេះគឺថាកឹមសុខបានបន្តធ្វើសកម្មភាពបំពេញច្បាប់នឹងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទៀតអញ្ចឹងហើយបានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសសិទ្ធឲ្យខ្ញុំមកតំណាងប្តឹងគាត់ប្តឹងកឹមសុខក្នុងសំណុំរឿងមួយទៀតនៅថ្ងៃនេះ
លោកគីតិចបានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនបានទាមទារប្រាក់ពីលោកកឹមសុខក្នុងចំនួនតែ10លានរៀលប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពាក្យបណ្ដឹងទី2នេះពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតរបស់លោកកឹមសុខដែលស្នើសុំឲ្យតុលាការលើកពេលនៃការចូលខ្លួននៅថ្ងៃសុកស្អែកនេះលោកលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារក្នុងបណ្ដាញទូរសាពចល័តថាអัยការបានច្រានចោលសំណើរបស់លោកកឹមសុខលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាតំណាងអัยការសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យពន្យាពេលនៃការស្ដាប់ចម្លើយជន់ជាប់សង្ស័យឈ្មោះកឹមសុខហើយនឹងបន្តចំណាត់ការលើសំណុំរឿងនេះលោកលីសុផាណាសុំមិនអធិប្បាយចំពោះចំណាត់ការរបស់តុលាការថាតើនឹងមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខឬយ៉ាងណានោះឡើយក្នុងករណីដែលលោកកឹមសុខមិនទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតាមកាលកំណត់នោះលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហារខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើលោកកឹមសុខគឺជាការប៉ុនប៉ងបំផិតបំភ័យក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគេដឹងថាត្រូវបានញោមញីដោយអំពើពុករលួយនោះ
This is actually just an attempt to scare everybody away from criticizing the CPP
នេះពិតជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាភ័យខ្លាចក្នុងការរិះគន់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជារឿយៗគឺជាការអធិប្បាយផ្នែកនយោបាយហើយច្បាស់ណាស់វាមិនមែនជារបៀបប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តនោះឡើយប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
លោក Brad Adams បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទារប្រាក់ចំនួន $500,000ពីលោកកឹមសុខគឺជារឿងមួយគួរឲ្យអស់សំណើចជាទីបំផុតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាបានចាត់តាំងមេធាវីមួយរូបដើម្បីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតឈ្មោះជួបសម្លាប់ដែលបានសារភាពថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏លេចធ្លោម្នាក់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនមេធាវីយ៉ងផានិតដែលទើបទទួលបានលិខិតចាត់តាំងលើកឡើងថាលោកអាចនឹងស្នើសុំពន្យាពេលសាវនាកាប្រសិនជាសំណុំរឿងនោះមានភាពស្មុគស្មាញកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈមេធាវីបានចាត់តាំងលោកមេធាវីយ៉ងផានិតដើម្បីការពារក្តីឲ្យឈ្មោះជួបសម្លាប់ក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលីដែលនឹងត្រូវបើកសាវនាកាជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាខាងមុខនេះលោកមេធាវីយ៉ងផានិតលើកឡើងថាប្រសិនជាសំណុំរឿងមានភាពស្មុគស្មាញនោះលោកនឹងស្នើឲ្យតុលាការពន្យាពេលសាវនាកាដើម្បីលោកមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិនិត្យមើលសំណុំរឿងលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ទាំងថ្ងៃនៅស្តាម៉ាតមួយកន្លែងកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់នោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់បុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយបានសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយសារលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន$3,000មិនព្រមសងក្រោយមកតុលាការនគរបាលនឹងសារព័ត៌មានបានរកឃើញថាបរិសម្នាក់នោះមានឈ្មោះពិតថាអឿតអាងអាយុ43ឆ្នាំនិងរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអឿតអាងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជួបសម្លាប់នោះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់ដែលលោកអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មដ៏រន្ធត់នេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតនោះទេលោកថាតុលាការជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងសំណុំរឿងនោះលោកសុវិទ្យារ៉ាន់ឌីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះលោកប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋរងចាំចូលរួមសវនាការនៅខែមីនាខាងមុខ លោកសួនវិសាលប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកទៅទទួលបានលិខិតស្នើសុំមេធាវី2តុល្លារការដើម្បីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះជួបសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះលោកបន្តថាលោកបានចាត់មេធាវីយងផានិតដែលលោកអះអាងថាជាមេធាវីជើងចាស់ម្នាក់ដើម្បីការពារក្តីឲ្យឈ្មោះជួបសម្លាប់ទៅតាមការស្នើសុំរបស់តុលាការលោកយងផានិតមេធាវីមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជិត20ឆ្នាំដែលទើបទទួលបានលិខិតចាត់តាំងឲ្យការពារក្តីជន់ជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីប្រាប់ VOA ថាលោកទទួលបានលិខិតចាត់តាំងពីប្រធានគណៈមេធាវីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកបន្តថាលោកនឹងពិចារណាថានឹងចូលការពារក្តីតាមការកំណត់របស់តុលាការឬត្រូវស្នើសុំពន្យាពេលសវនាការដោយលោកថាការទើបទទួលបានការចាត់តាំងនេះគៀកថ្ងៃសវនាការខ្លាំងពេក
បើសិនបើសំណុំរឿងមិនសូវស្មុគស្មាញខ្ញុំអាចឡើងសវនាការបានប៉ុន្តែបើសិនបើសំណុំរឿងស្មុគស្មាញខ្ញុំនឹងពិចារណាទៅលើបញ្ហានីតិវិធីថាខ្ញុំត្រូវសុំពន្យាពេលដើម្បីសម្រាប់សំណុំរឿងបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែដោយសារសំណុំរឿងអត់ទាន់បានខ្ញុំអត់ហ៊ានស្ពាន់មានការសម្ញាចិត្តយ៉ាងណាទេ
លោកយងផានិតបន្ថែមថាលោកនឹងពិនិត្យមើលគ្រប់ភស្តុតាងទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្តីរបស់លោករួមទាំងវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលយកចេញពីស្តាម៉ាតលោកថាលោកនឹងទៅជួបជាមួយលោកជួបសម្លាប់បន្ទាប់ពីតុលាការប្រគល់ភស្តុតាងទាំងនោះឲ្យលោកពិនិត្យមុននឹងការពីក្តីបើទោះបីជាតុលាការប្រកាសបើកសវនាការជាសាធារណៈនៅដើមខែមីនានេះប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់ជនជាប់ចោទជួបសម្លាប់និងសាច់ញាតិរបស់លោកកែមលីអះអាងថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមក្នុងសវនាការនោះទេអ្នកស្រីហឹមហត់ភរិយារបស់ជួបសម្លាប់ដែលបានអះអាងថាខ្លួនបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយសារលោកកែមលីជំពាក់លុយ3000ដុល្លារប្រាប់ថាអ្នកស្រីគ្មានលុយដើម្បីធ្វើដំណើរចូលរួមមើលសវនាការនោះទេប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីនិយាយថាលោកព្រមទាំងសាច់ញាតិផ្សេងទៀតនឹងមិនចូលរួមសវនាការនោះទេប្រសិនបើតុលាការរកមិនឃើញសាក្សីនឹងភស្តុតាងថ្មី
នៅក្នុងលក្ខណ្ឌថាឥឡូវហ្នឹងគឺគេថាអូឥឡូវគេបញ្ជាកម្មការសវត្ថិភាពមានឲ្យយើងមើលណាឲ្យគេមានសាក្សីផ្សេងទៀតមកហើយគេមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់អាហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលរួមហើយគេអញ្ជើញយើងចូលរួមក្នុងនាមថាយើងជាអ្នកជំនួយគ្រូហើយហ្នឹងយើងចូលរួម
លោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបានចំនួន2គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងការបាញ់សម្លាប់នេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកកែមលីធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសរបាយការណ៍នោះបានលាតត្រដាងពីអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់200លានដុល្លារតុលាការបានប្រកាសបិទការស៊ើបអង្កេតកាលពីខែធ្នូដោយមិនបានបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនោះទេប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចបង្ហាញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងស្តាម៉ាតនោះដែលពួកគេថាជាភស្តុតាងសំខាន់ដើម្បីបង្ហាញការពិតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះវីដេអូដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ចាប់តាំងពីការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាមកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចាត់វិធានការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបវារៈរបស់លោកដ៏ឆាប់រហ័សលោកប្រធានាធិបតីបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលមានគោលបំណងចាប់ផ្ដើមដល់ឆាប់រហ័សផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃគោលនយោបាយអតិភិបនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីរឹតបន្តឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងការបន្តស៊ើបអង្កេតការលួចបន្លំសម្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅអាចធ្វើឲ្យមានការខ្វល់ខ្វាយនៅថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោក Jim Malone អ្នកយកព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពុជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃទី1របស់ប្រធានាធិបតី Trump មានភាពច្បោកច្បល់បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីពីពាណិជ្ជកម្មការកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិរដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសគឺការរឹតបន្តឹងជនអន្តោប្រវេសន
៍យើងត្រូវចាត់វិធានការហើយយើងសម្រេចចាត់វិធានការ
ក៏ប៉ុន្តែបំរាមជនអន្តោប្រវេសន៍លើប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម7នាំឲ្យមានបាតុកម្មក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនឹងការជួលច្បល់នៅចំណតអាកាសយាននិងការប្រឆាំងតាមផ្លូវពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឆាំងភ្លាមៗបទបញ្ជានេះរួមមានលោកឆាក់ស៊ូមឺមេដឹកនាំប្រសិទ្ធិ
បទបញ្ជានេះធ្វើឲ្យមានការជុលបុកច្បល់នៅទូទាំងប្រទេសហើយវានឹងជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់
លោកត្រាំថាបទបញ្ជានេះធ្វើតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត
យើងនៅទីនេះនៅពេលនេះព្រោះតែពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើយើងដើម្បីផ្ទេរអំណាចនៅក្រុង Washington ហើយផ្ដល់អំណាចនោះឲ្យគេវិញ
ក៏ប៉ុន្តែមានសកម្មភាពបង្អាក់ដែរទម្លាប់របស់លោកត្រាំចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាម Twitter នឹងបញ្ហាចំនួនមនុស្សនៅថ្ងៃស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនាំឲ្យមានបញ្ហាលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រថា
ខ្ញុំគិតថាយើងឃើញសកម្មភាពមិនធម្មតាដូចជាសារតាម Twitter ហើយខ្ញុំគិតថាការនេះជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទម្លាប
់លោកត្រាំក៏បានអំពាវនាវឲ្យស៊ើបអង្កេតពីការលួចសន្លឹកឆ្នោតដែលផ្អែកលើការអះអាងគ្មានភស្តុតាងថាលោកបានចាញ់ឆ្នោតចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតពោះតែជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់លានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Clinton អ្នកវិភាគ John Fletcher ថាវាជាការរំខានដែលអាចក្លាយជាការរារាំងដល់ការអនុវត្តរបៀបវារៈលោក
បញ្ហាធំៗដូចជាការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីសុខភាពការកាត់បន្ថយពន្ធការកាត់បន្ថយប័ណ្ណបញ្ជាលោកត្រឹមនៅសង្កត់លើសន្តិសុខព្រំដែននិងការធ្វើរបងជាមួយមិចស៊ិកពួកគេត្រូវប្រើសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគច្រើនមុនពេលសន្ទុះរដ្ឋបាលចុះខ្សោយ
អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតថាលោកត្រឹមត្រូវពិចារណាពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឱ្យហួសពីអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗលោក John Chudat នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings
2.8
លោកសេក Clinton ទទួលសម្លេងឆ្នោតជិត3លានអ្នកលើសលោកត្រឹមប៉ុន្តែការនេះប្រាប់ឱ្យដឹងថាលោកត្រឹមមានការងារជាច្រើនត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនអាមេរិកជឿថាលោកជាតំណាងហើយនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពួកគេភាគច្រើន
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកត្រាំហាក់ដូចជាតាំងចិត្តធ្វើទៅតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការដែលលោកបានធ្វើទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកដោយមិនគិតពីប្រតិកម្មតបតវិញយ៉ាងដូចម្តេចពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលភាគទី1ផ្ដោតលើមូលហេតុរោគសញ្ញាកត្តាគ្រោះថ្នាក់និងរោគវិនិច្ឆ័យហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះនាងហុងចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនវឌ្ឍនានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពប្រចាំខែកុម្ភៈចាសដោយដែលបានជម្រាបជូនថានៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា stroke ហើយក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើមូលហេតុរោគសញ្ញាកត្តាគ្រោះថ្នាក់និងរោគវិនិច្ឆ័យចាយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនេះគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងពិភពលោកហើយក៏វាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី3ដែលបង្កឲ្យមានពិការភាពផងដែរចាដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងកាន់តែជ្រាបច្បាស់អំពីជំងឺនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏ជាវាគ្មិនប្រចាំខែជាប្រចាំចារបស់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងផងដែរចាហើយលោកនឹងចូលមកពិភាក្សាអំពីជំងឺនេះចាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបេចិន្តាហើយនឹងជួនជាតិខ្មែរដែលស្ដាប់ទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនៅខួរក្បាលដែលអង់គ្លេសគេហៅថា stroke ដបងខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបចំណុចសំខាន់សំខាន់រួចមកយើងនឹងនិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយ stroke ហ្នឹងគឺថាមកពីពាក្យក្រិចដែលបានន័យថាការវាយប្រហារដោយអំពើហិង្សាណាមួយដូចជាយកដបងកញ្ញុងមកវាយកកឲ្យដួលទៅហ្នឹងគឺ stroke ហើយខ្មែរយើងពីដើមគេទម្លាប់ហៅថាជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលការប្រើពាក្យដាច់សរសៃឈាមហ្នឹងមិនត្រូវទេបាទពីព្រោះវាមិនមែនមកពីដាច់សរសៃឈាមទេគឺថាវាអាចដាច់សរសៃឈាមអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែ ភាគច្រើនគឺថាវាមកពីកកនៅក្នុងសរសៃឈាមទៅវិញទេហើយការកកក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្វះចរន្តឈាមរត់ទៅដល់ខួរក្បាលហើយធ្វើឲ្យសាច់របស់ខួរក្បាលហ្នឹងវាមិនអាចមានដំណើរធម្មតាបានជួនកាលរហូតដល់រលួយទៅហ្នឹងគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងត្រូវដឹងថាstroke នឹងវាមាន2យ៉ាងមួយយ៉ាងគឺថាដោយសារវាខ្វះឈាមដោយសារវាស្ទះសរសៃធំហ្នឹងភាគច្រើនគឺមកពីអញ្ចឹងហើយទី2គឺថាការបែកធ្លាយសរសៃឈាមគេហៅថា hemorrhagic stroke នឹងការឈាមដែលធ្លាយចេញមកហ្នឹងវាកកទៅវាសង្កត់ទៅលើសរសៃឈាមធ្វើឲ្យចរន្តឈាមនឹងចុះហ្នឹងគឺថាផ្នែកទី2ទី3ចំណុចទី3គឺថាអំពីហានិភ័យគឺថាមានច្រើនជាងគេគឺអាយុយើងកាលណាយើងលើសពី55ឆ្នាំទៅហើយកាលណាលើសសម្ពាធឈាមហើយជក់បារីគេរកទៅឃើញថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងភាគច្រើនណាគឺថាតាក់ទងនឹងលើសសម្ពាធឈាមហើយនឹងជក់បារីផឹកស្រាក៏ច្រើនក៏វាមានបញ្ហាដែរតកតងមួយទៀតគឺ cholesterol ហើយនឹងទឹកនោមផ្អែមចំណុចទី4សំខាន់គឺថារោគសញ្ញាដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាទី1គឺថាវាឲ្យធ្វើវាចមុខដោយសារខ្សោយសាច់ដុំនៅក្នុងមុខនឹងវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ផ្នែកមួយជាងឬក៏ឲ្យវាចមាត់ទី2គឺថាវាឲ្យដៃមួយជាងនឹងវាខ្សោយលើកវាមិនរួចគឺថាធ្លាក់ទៅត្មងទី3គឺនិយាយមកឡនឹងជារោគសញ្ញាចំណុចទី5ចំណុចទី5ដែលសំខាន់គឺថាមានលក្ខណៈម្យ៉ាងគេហៅថា TIA Transient Ischemic Attack ឬក៏ Pre-stroke នឹងជាលក្ខណៈដែលខ្វះចរន្តឈាមក្នុងមួយរយៈខ្លីប៉ុន្តែវាត្រឡប់មកវិញបាននេះជាលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជាលក្ខណៈដែលប្រមានឲ្យយើងដឹងជាមុនហើយដែលយើងអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីនឹងការពារកុំឲ្យយើងមានជំងឺស្រោកនឹងបានចំណុចទី6គឺក្នុងរឿងតាក់ទងនឹងជំងឺនេះគឺថាសំខាន់បំផុតត្រូវដល់ពេទ្យទៅឲ្យពេទ្យគេព្យាបាលព្រាមសំខាន់ណាស់ក្នុងរយៈ3ពី3ទៅ4ម៉ោងដំបូងទៅ3ទៅ4ឬក៏6ម៉ោងដំបូងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ជាពិសេសបើថានៅខ្ញុំមិនដឹងនៅស្រុកខ្មែរតើមានកន្លែងនឹងឬក៏គ្មានប៉ុន្តែនៅស្រុកអ្នកដែលរស់នៅស្រុកអាមេរិកគឺមានពេទ្យពិសេសរបស់គេគឺថាគេអាចជួយយើងបានបើយើងទៅដល់ពេទ្យក្នុងរយៈពេលដំបូងប៉ុតយ៉ាងយូរប៉ុត3 4ទៅ6ម៉ោងយ៉ាងយូរប្រហែល6ម៉ោងក្នុងរយៈហ្នឹងគឺជារយៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជារយៈដែលគេអាចជួយយើងបានហើយគេអាចធ្វើឲ្យលក្ខណៈហ្នឹងកុំឲ្យជ្រុលដំណើរកុំឲ្យខូចសរសៃខួរក្បាលយើងបាននេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងនឹងយកមកបរិយាយហើយក្បោះក្បាយបន្តទៅទៀតចាសបាទសិនជាមិនទាន់មានសំណួរបាទ
ចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតែឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងបានចូលរួមចូលសួរសំណួរហើយគឺលោករិទ្ធមកពីខាងតកៅចាសសូមជម្រាបសួរលោករិទ្ធចាស
សូមជើញលោករិទ្ធបាទ
សូមជើញបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តតាឡូវីអូអេបាទជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតតាំងឯខងបាទជំរាបសួរ
ចាសសូមជួយសំណួរលោកចា
បាទតាខ្ញុំសូមដាក់សំណួរថាតាប្រព័ន្ធដូចថាវាឡើងប្រព័ន្ធខួរក្បាលអញ្ចឹងណាបាទចុះវិចិញរោគសញ្ញាយ៉ាងណាមកដើម្បីឲ្យយើងដឹងដែរបាទលោកបណ្ឌិតចា
ចាតែប៉ុណ្្នឹងទេចា
បាទបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណ
ចំណុចដំបូងផុតភាគច្រើនគឺថាយើងអត់ដឹងខ្លួនទេស្រាប់តែដួលសន្លប់ទៅហ្មងភាគច្រើនហើយយើងឃើញហើយមានអ្នកចម្រៀងល្បីឈ្មោះនៅស្រុកខ្មែរម្នាក់គាត់ហើយពីឆ្នាំ2015គាត់ដួលសន្លប់នៅក្នុងហើយពេលមួយនោះហើយដល់ពេលគាត់ដឹងខ្លួនមកវិញគឺថាមកជាហៀងខ្លាត់ឬខ្លួនរបស់គាត់គឺអត់ដឹងអត់អាចមានកម្លាំងលើកបាននេះជាភាគច្រើនចាស់អញ្ចឹងដែលខ្មែរយើងពីដើមគេហៅថាខ្យល់កខ្យល់ក ហើយចកកនោះវាមានអាចមកពីជំងឺខ្វះសរសៃឈាមក្នុងខ្វះឈាមក្នុងខួរក្បាលនឹងផងឬក៏អាចមកពីកាំងបេះដូងគឺថាដូចគ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលខ្យល់កដែលខ្មែរយើងហៅខ្យល់កនឹងច្រើនតែតាក់ទងនឹងជំងឺខ្វះឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលនឹងឯងដែលខ្មែរយើងហៅថាដាច់សរសៃក្បាលនឹងគឺថាដល់រយៈចុងក្រោយហើយប៉ុន្តែរយៈដំបូងបំផុតដែលយើងអាចមានលក្ខណៈអាចយើងមានអាចធ្វើអ្វីបាននោះដែលគេហៅថា TIA នេះជាចំណុចសំខាន់បើអ្នកណាមាន TIA ហ្នឹងគឺថាដូចជាមានសំណាងហើយពីព្រោះជាព្រមានជាសញ្ញាព្រមានឲ្យយើងដឹងជាមុនហើយយើងអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យជាបាន TIA ហ្នឹងគឺថា Transient Ischemic Attack ហ្នឹងគឺខ្វះភាពចរន្តឈាមមួយរយៈខ្លីមួយរយៈខ្លីគឺថាក្នុងរយៈ5នាទីទៅតិចជាង24ម៉ោងអ្នកពេលលក្ខណៈនេះគឺថាដូចជាអ្នកដែល stroke នឹងឯងដែរមិនខុសគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនមានរយៈយូរគឺថាក្នុងរយៈតិចជាង5មីនុត5នាទីគឺថាភ្លាមៗនឹងលក្ខណៈធំមកគឺថាវាស្ពឹកនៅឬក៏ខ្សោយនៅលើមុខហើយទៅវាធ្លាក់ផ្នែកម្ជាងបើតបផ្នែកនឹងបើមិនរួចឬក៏វាវិចមាត់នឹងទី1អតិទីគឺថាអ្នកនឹងស្រាប់តែភ្លាមនឹងងវែងស្មារតីពួកវែងស្មារតីហើយនិយាយមកវាឡហើយសែងគេនិយាយមកអ្នកនឹងគាត់មិនយល់ហើយទី3គឺថាស្រាប់តែភ្លាមនឹងស្រាប់តែមើលទៅអត់ឃើញវាស្វាងភ្នែកឬក៏មើលទៅឃើញ2គឺថារបស់មួយមើលទៅឃើញ2ហើយទី4គឺថាហើយស្រាប់តែភ្លាមនឹងស្រាប់តែដើមរួចដោយសារវាខ្សោយបើមិនចឹងទេវាវិលមុខចង់ដួលហើយឬក៏វាបាត់អាលំនឹងគេហៅ coordination ហ្នឹងអាដៃចាប់អីចាប់វាមិនជាប់បាទហើយទី5ហើយលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាស្រាប់តែមានឈឺក្បាលភ្លាមមិនដាឈឺទេស្រាប់តែពេលហ្នឹងឈឺម៉ាំងមកតែម្ដងនេះជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងហើយការដែលវាឈឺរបៀបហ្នឹងមិនយូរទេបាទបើជាយ៉ាង5នាទីប៉ុណ្ណឹងក៏វាបាត់ទៅខ្លួនឯងទេហើយនេះជាសញ្ញាភាពប្រមានពីព្រោះកាលណាយើងមិនធ្វើអីហើយក្រោយមកនឹងជំងឺនឹងនឹងคลายទៅជាជំងឺហើយស្ទះសរសៃឈាមមែនតើគេថា stroke នឹងមែនតើដែលវាមិនអាចនឹងបកត្រឡប់ថយក្រោយវិញក្នុងរយៈហើយដែលនៅក្នុងភាពដែលគេហៅថា TIA នឹងគឺអាចបកត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងថាវាតើវាមកពីអ្វីទៅតតែទៅឲ្យគ្រូពេទ្យគេពិនិត្យក្នុងពេលហ្នឹងហើយគេពិនិត្យក៏ដោយថាគេទៅថតគេខួរក្បាលឬក៏គេទៅធ្វើតេស្តម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាមានស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងកករបស់យើងបើសិនយកទៅគេឃើញគេអាចឲ្យយើងលេបថ្នាំឬក៏គេអាចវះកាត់ទៅវាអាចជាបានអាចការពារកុំឲ្យកើតទៅជាជំងឺហើយ stroke មែនតើបាននេះជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងហើយពីព្រោះវាអាចជួយជីវិតយើងបានបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាព Direct from Washington The Voice of America VOA ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះគឺលើយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកវុតមកពីភ្នំពេញលោកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាសូមជម្រាបសួរលោកវុតចា
សូមជឿលោកបាទបាទមានសួរ
ចាសូមជឿ
បាទមានសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទខ្ញុំចង់សួរមិញពីបញ្ហាថាមូលហេតុដែលយើងថាចង់ដឹងថាតើវាឲ្យហេតុយ៉ាងដូចម្តេចដែរដំបូងណៃនេះឥឡូវលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបកស្រាយមិញទៅខ្ញុំឃើញថាឥឡូវស្ដាប់រៀនសឹកបានសោះតើមូលហេតុដែលដំបូងណៃតើវាមានឲ្យជារូបសញ្ញាឯដែរអត់ទេមុននឹងរែងស្ទះស្បែកឈាមនឹងហើយដល់នឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំចង់សួរថាតើវាក្នុងដែលពេលដែលយើងដឹងថាវាមានបញ្ហាតើពេទ្យអាចជួយក្នុងពេលរយៈកាលប្រមាណម៉ោងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាចិត្តសាច់ជើងបាទ
ចាសូមអរគុណ
ខ្ញុំបាននិយាយរឿងនឹងរួចហើយគឺថាខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតគឺបើសិនជាមិនទាន់ឈឺភាគច្រើនវាអត់ដឹងអត់មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់បាទ អត់មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានបើសំណាងល្អវាមានប្រមានរោគប្រមានមានសញ្ញាប្រមានដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគេហៅថា TIA សញ្ញាប្រមានហ្នឹងគឺថាពេលមួយស្រាប់តែមិនដឹងគ្មានមិនដឹងមកពីណាស្រាប់តែវាស្ពឹកមុខឬក៏វាផ្នែកមួយជាហៀងហ្នឹងវាបើកមិនរួចឬក៏មាត់វិវិជហ្នឹងមួយបើមិនចឹងទេស្រាប់តែវង្វេងស្មារតីគឺថាយើងវង្វេងអត់ដឹងខ្លួនវង្វេងពី3នាទីចឹងទៅហើយត្រឡប់មកវិញយើងអត់ដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគេនិយាយជាមួយយើងនោះគេដឹងបើមិនចឹងទេស្រាប់តែនិយាយទៅវាគេស្ដាប់មិនបានយើងអត់ដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគេស្ដាប់យើងគេប្រាប់ថាគេស្ដាប់មិនបានទេបើមិនចឹងទេខ្លួនយើងនឹងយើងស្ដាប់គេមកគេឃើញគេនិយាយចឹងមកតែយើងមិនយល់ថាគេនិយាយរឿងអីហើយទី3គឺថាគឺយើងវាមើលវាស្វាងភ្នែកស្វាងភ្នែកឬក៏មិនចឹងទេមើលទៅឃើញ2អត់មានរឿងអីសោះស្រាប់តែមើលអត់ឃើញហើយទី4គឺថាយើងស្រាប់តែដើរវាមិនរួចវាខ្សោយជើងមកជាហៀងឬក៏ជើងសន្សងខាងបើមិនចឹងទេយើងវើមុខហើយបើមិនចឹងទេយើងដៃរបស់យើងប្រើទៅដូចជាវាចាប់វាមិនជាប់បាទហើយទី5គឺថាស្រាប់តែឈឺក្បាលចម្លែកដែលវាមិនធ្លាប់ឈឺសោះថាឈឺក្បាលចម្លែកជាងធម្មតានេះជារោគជាសញ្ញាព្រមានប៉ុន្តែការដែលឈឺរបៀបហ្នឹងគឺថាមិនយូរទេប្រហែលជា2មិនិត3មិនិតហើយ5មិនិតហ្នឹងគឺតិចជាង24ម៉ោងទៅវាបាត់ទៅខ្លួនវានេះជារោគព្រមានមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែដឹងបើកាលណាពេលយើងដឹងហើយគឺថាយើងត្រូវឲ្យពេទ្យគេមើលគេនឹងអាចរកមូលហេតុឃើញមូលហេតុភាគច្រើនគឺថាមកពី cholesterol ហ្នឹងវាបង្កើតជាកមរនៅក្នុងសរសៃខួរក្បាលរបស់យើងសរសៃកកតាមកកពីបេះដូងទៅខួរក្បាលហ្នឹងគេហៅថា carotid artery វាមានកមរនៅក្នុងសរសៃហ្នឹងដោយសារ cholesterol វាច្រើនពេកច្រើនភាគច្រើនច្រើនតាក់ទងនឹងអាយុរបស់យើងតាក់ទងនឹង cholesterol អាចតាក់ទងនឹងសម្ពាធឈាមរបស់យើងហើយច្រើនតែកើតទៅចំពោះអ្នកដែលជក់បរិយច្រើនអ្នកដែលផឹកស្រាច្រើនអ្នកដែលមានទម្ងន់ច្រើនអ្នកដែលមិនសូវមានចលនាប្រាណគឺមិនសូវការមានការហាត់ប្រាណហើយភាគច្រើនគឺច្រើនតែតាក់ទងនឹងវាមានកំហនៅក្នុងសរសៃកកនឹងបើសិនជាគេគ្រូពេទ្យទៅគេអាចរកឃើញកន្លែងកំហនឹងគេអាចឲ្យថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះ cholesterol ដើម្បីឲ្យឈាមយើងចុះមកធម្មសម្ពាធឈាមចុះធម្មតាវិញគេឲ្យលេបថ្នាំ aspirin ទៅវាអាចជួយការពារកំឲ្យវាឈឺខ្វិនមែនតែនបាទនឹងទី1ហើយចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺរួចហើយគឺថាអ្នកដែលដួលកពុកហើយរួចទៅហើយតែខ្វិនរួចទៅហើយហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅដល់ពេទ្យភ្លាមៗសំខាន់ណាស់ក្នុងរយៈពេលដំបូងរហូតដល់ទៅ4ទៅ6ម៉ោង4ម៉ោងរយៈពេល4ម៉ោងគឺថាបើសិនជាទៅយើងទៅមុនពេល4ម៉ោងបើសិនជាគេថតទៅគេឃើញថាមិនមែនមានឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលគឺមានមិនមែនធ្លាយឈាមបើសិនជារកទៅគេដឹងថាវាមានស្ទះសរសៃឈាមដោយសារមានកកឈាមកកនៅក្នុងសរសៃខួរក្បាលសរសៃដែលរត់ទៅខួរក្បាលហ្នឹងគេអាចចាក់ថ្នាំសម្រាប់រំលាយឈាមកកនឹងបានប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យមុនរយៈ4ម៉ោងហើយនេះអាចធ្វើបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរតើពេទ្យយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបានឬក៏មិនបានទីដែលខ្ញុំដាក់6ម៉ោងហ្នឹងជួនកាលឈាមកកហ្នឹងវាធំពេកវាធំពេកហើយថ្នាំចាក់ទៅក៏វាមិនអាចជួយបានគេអាចចាក់យកបញ្ចូលខ្សែលួសចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមនឹងរហូតទៅដល់កន្លែងសរសៃខួរក្បាលហើយគេមានបំពួងគេម្យ៉ាងហ្នឹងគេអាចទាញយកឈាមកកនឹងចេញបានអាហ្នឹងគឺថាអាចចាំរហូតដល់6ម៉ោងយ៉ាងយឺតបំផុត6ម៉ោងដូច្នេះក្នុងរយៈពេល4ទៅដល់6ម៉ោងហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅដល់ពេទ្យភ្លាមហើយបើថាទៅដល់ពេទ្យគេអាចជួយយើងបានក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងបើស្គិនជាលួសលើម៉ោងប៉ុណ្ណឹងគឺថាវាមិនអាចជួយបានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយមែនតើនេះបាទ
ចាចាលោក
ចានឹងគឺថាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងថាពេលវាលាវាសំខាន
់ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
តែខ្ញុំវាមានបញ្ហាម្យ៉ាងនៅស្រុកខ្មែរយើង យើងដឹងមិនខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានមន្ទីរពេទ្យខ្មែរណាដែលគេអាចធ្វើនឹងបានទេសូម្បីតែនៅស្រុកអាមេរិកក៏ចឹងដែរពេទ្យអត់មានពេទ្យទាំងអស់ទេដែលអាចធ្វើនឹងបានមានពេទ្យមួយពីរដូចថានៅទីក្រុងដែលខ្ញុំរស់នៅសប្តាហ៍នេះមានពេទ្យមួយពីរដែលអាចធ្វើចឹងបានពេទ្យដែលសំខាន់ជាងគេគេហៅថា Mayo Clinic ហ្នឹងគេអាចធ្វើបានដូច្នេះអ្នកដែលជឿនៅដូចជានៅទីក្រុង Jacksonville អ្នកដែលជឿមកពេទ្យភ្លាមហ្នឹងកន្លែងពេទ្យគេពិនិត្យភ្លាមភ្លាមបើគេដឹងថាមានកក់នៅក្នុងឈាមកក់នៅក្នុងសរសៃខួរក្បាលហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅ Mayo Clinic ភ្លាមក្នុងរយៈពេលប្រហែល3ម៉ោងទៅ3ទៅ4ម៉ោងហ្នឹងគឺដំបូងហ្នឹងបើថាក្នុងទៅដល់ក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាអាចបញ្ជូនទៅគេអាចជួយបានបាទ
ចា
៎នឹងហើយវាពេលវេលាវាសំខាន់នៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យការពារកុំឲ្យខូចឲ្យកុំឲ្យវារលួយសាច់ខួរក្បាលរបស់យើងបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតចានាងខ្ញុំសូមទទួលប្រិយមិត្តមួយរូបជាប្រិយមិត្តចុងក្រោយចាគឺលោកវិបុលមកពីខាងខេត្តតកែវចាសូមអញ្ជើញលោកវិបុល
បាទជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរ
លោកវិបុល
អេនឹងសូមជំរាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងពីហុងបាទ
ចាសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទសូមអញ្ជើញមក
ខ្ញុំមានសំណួរមួយសូមចាក់ពន្យល់បន្តិចតែកូនខ្ញុំវាចេះចុកពីត្រឹមមកចុងដង្ហើមចុកមកក្រោមហើយចុកនឹងអត់បាត់សោះពេលទៅយកទៅសម្រាប់ពេទ្យគួរថ្ងៃសៅសម្រាប់មួយយប់ថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់មួយយប់ទៀតតែច្រឡំឡើងរញ្ញពន្យល់ផ្នែកទទួលបន្ទុកខាងពីពេទ្យកុមារហ្នឹងចាប់សរសេរសម្បត្តិឲ្យយើងចេញដោយមិនមានឲ្យឆ្នាំយ៉ាងនេះទេតែខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតថាអាចជំងឺចុកពីត្រឹមចុងដង្ហើមចុកទៅក្រោមហ្នឹងហើយវាមូលហេតុអីហើយបើយើងថតមើលអេកូពណ៌អេកូសាស្ត្រហ្នឹងអត់មានមានឃើញអាទឹកថងប្រមាត់ខ្លើមលំពេងអីអត់មានអីទេហើយមានតែកាហើយព្រលឹមឡើងយកទៅហ្នឹងអត់មានឲ្យហូបអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺមើលទៅអត់មានឃើញអីហើយតែវាចេះសំណុតចុកស្អល់នឹងចំណែកឯខ្ញុំវិញខ្លួនខ្ញុំស្ទាល់ខ្ញុំមានប៉ះពាល់ផ្នែកខាងខ្លើមកាលពីមុនមកខ្ញុំហូបស្រាអញ្ចឹងវារលាកខ្លើមទៅតើប្រើឆ្នាំអីសូមលោកចាំដិតជួយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យថាឆ្នាំដែលប្រើទៅនៅស្រុកខ្មែរដូចប្រាក់ណា
ចាសូមអរគុណច្រើន
សូមអរគុណ
ចាស
ហើយជប់ក្រោមសងចុងបង្ហើមហើយចុះទៅក្រោមហ្នឹងជួនកាលវាមកពីប្រមាត់បាទប្រមាត់ជួនកាលវាមានគ្រោះប្រមាត់ហើយបើមិនចឹងទេវាអាចតើតើនឹងជាតិអាស៊ីតទីក្នុងក្រពះរបស់យើងវាឡើងទៅដល់លើទ្រូងគេហៅថា acid reflux បើមិនចឹងទេវាអាចតើតើនឹងរំពេងហ្នឹងគេហៅថា pancreatitis បើមិនចឹងទេវាតើតើនឹងតបៅក្នុងក្រពះដូច្នេះបើសិនជាថតអេកូទៅអត់ឃើញមានគ្រោះជួនកាលវាអាចអាគ្រោះហ្នឹងវាចេញទៅផុតបើមិនចឹងទេហើយជួនកាលវាជំងឺផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រមាទនឹងឯងចំពោះកាលណាដែលយើងត្រូវក្មេងហ្នឹងគឺថាត្រូវយកថ្នាំដែលគេគ្រូពេទ្យចេញសបុតមកឲ្យហ្នឹងប្រហែលជាគេឲ្យទិញថ្នាំដល់សម្រាប់ទប់អាស៊ីកុំឲ្យចេញកាលណាត្រូវឲ្យលេបថ្នាំហ្នឹងទៅបើមិនជាថ្នាំហ្នឹងវាមិនជួយទេត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលម្ដងទៀតគេអាចឆ្លោះក្នុងក្រពះហ្នឹងរកមើលខ្លាចវាមានតបៅមានអីហើយឬក៏គេអាចយកឈាមទៅមើលខ្លាញ់មានលាកក្នុងរំពេងគេហៅថា pancreatitis ចំពោះថ្លើមហើយនឹងរោគស្រាហ្នឹងដោយសារស្រាហ្នឹងគឺសំខាន់ផុតត្រូវឈប់ផឹកស្រាកាលណាយើងឈប់ផឹកស្រាទៅវាអាចជួយត្រឡប់មកវិញទៅវាមិនជាដាច់ទេប៉ុន្តែអាចជួយបានហើយគមានអ្វីជាធ្វើក្រៅពីហ្នឹងគឺទៅឈប់ផឹកស្រាហើយកុំឲ្យទទួលទានជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេក
ចាហើយយើង
ក៏ជាតិអីច្រើនពេកហ្នឹងគឺអាចជួយបានបា
ទចាហើយយើងក៏បានធ្លាប់ពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះកាលពីខែមុនដែរអញ្ចឹងលោកវិបុលលោកអាចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺរលាកថ្លើមនេះរួចទៅហើយចាចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាក់ទងជាមួយនឹងអាយុនាងខ្ញុំចង់សួរថាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាតកតងជាមួយនឹងអាយុគឺលើសពី55ឆ្នាំឡើងទៅគឺអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាជំងឺនេះចុះជំងឺនេះអាចកើតឡើងទៅលើអ្នកដែលមានអាយុក្រោមនឹងដែរទេលោកចា
៎បាទអាចកើតបានអាយុប៉ុណ្ណាក៏អាចកើតបានដែរហើយជួនកាលវាអាយុច្រើននឹងវាច្រើនតែតកតងនឹងសម្ពាធឈាមតកតងនឹង cholesterol តកតងនឹងជំងឺហើយទឹកនោមផ្អែមហើយតែសរសៃរបស់យើងនឹងវារឹងជាងធម្មតា ហ្នឹងអាយុច្រើនប៉ុន្តែអាយុក្មេងក៏អាចមានជំងឺនឹងដែរដោយសារជួនកាលវាអ្នកខ្លះវាមានកើតកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ហើយមានឈាមខ្ពស់តាំងពីអាយុក្មេងឡើងបាទ30ឆ្នាំទៅក៏អាចមានដែរហើយបើកាន់តែយើងមានលើសសម្ពាធឈាមហើយយើងមិនថែទាំវាទេគឺថាវាអាចកើតជំងឺនេះបានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អាចជំងឺនេះបានក្នុងពេលក្មេងដែរពីព្រោះវាមានរលាកតសៃនៅក្នុងខួរក្បាលគេហៅថា arthritis arthritis នឹងគឺជាជំងឺរលាកម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលកើតអាចធ្វើឲ្យអ្នកនឹងកើតជំងឺនឹងបានហើយម្យ៉ាងទៀតជួនកាលចំពោះក្មេងនឹងវាមានពកសរសៃនៅក្នុងខួរក្បាលគេហៅថា aneurysm aneurysm នឹងគឺសរសៃរបស់យើងនឹងវាពកវាពងពងនៅក្នុងខួរក្បាលនឹងហើយកាលណាវាមានអាពកនឹងទៅវាធ្វើឲ្យជញ្ជាំងសរសៃឈាមនឹងវាឆាប់ធ្លាយបាទហើយឆាប់ធ្លាយគឺថាมันចាំបាច់ទៅលើសម្ពាធឈាមទេវាធ្លាយខ្លួនឯងកាលណាវាធ្លាយខ្លួនឯងនឹងទៅគេហៅ aneurysm នឹងគឺវាអាចឲ្យយើងខ្វះជាតិខ្វះចរន្តឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដូចជាអ្នកដែលចាស់អញ្ចឹងដែរដូច្នេះក្មេងក៏អាចបានកើតបានដែរប៉ុន្តែក្មេងភាគច្រើនតែតោងនឹងការធ្លាយសរសៃឈាមដែលគេហៅថា aneurysm បានអញ្ចឹងទេគេអាចតាក់ទងក្នុងការដែលអ្នកនឹងប៉ះគេវាយក្បាលហ្នឹងគេវាយក្បាលទៅវាអាចបែកឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលទៅគឺថាវាអាចកើតជំងឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ
ម
កពីការយើងដួលម៉ូតូឬក៏យើងគេវាយក្បាលកាត់ដងកាលណាគេយកបំណងមួយវាយចំក្បាលរបស់យើងឬក៏កាលណាយើងលេងបាល់លេងអីទៅវាបាល់ស្ទាត់មកចំក្បាលរបស់យើងចំមុខអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្លាយឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលគឺថាឈឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទ
ចាស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងនៅសល់តែ1នាទីទៀតចា៎នេះខ្ញុំមានសំណួរមួយប្រិមិត្តរបស់យើងសួរតាម Facebook គឺឈ្មោះរៀបជាងគេគាត់សួរថាតើបើសិនជាគាត់ឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលមួយជំហៀងតើវាបណ្ដាលមកពីអ្វីដែរទៅលោកគ្រូចា
៎បាទហ្នឹងគេហៅថាជំងឺប្រកាំងឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា migraine migraine នេះវាមិនមែនអ្នកណាក៏អាចឈឺបានដែរវាតាក់ទងនឹងសរសៃសាក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងឈឺមកជាហៀងហ្នឹងគឺភាគច្រើនឈឺដូចគេចាប់ខ្ទុកតែមកជាងក្បាលទេហើយច្រើនតែមានតាក់ទងនឹងមុននឹងឈឺហ្នឹងច្រើនតែមានបែក7បែកនៅក្នុងភ្នែកវាមានសញ្ញាអ្វីមួយឲ្យយើងដឹងជាមុនហ្នឹងគេហៅថា migraine migraine ហ្នឹងវាអាចមានអ្នកណាដែលឈឺ migraine ហ្នឹងច្រើនតែមានហានិភ័យឯកើតជំងឺដាច់ជំងឺសរសៃក្បាលនឹងខ្វះឈាមសរសៃក្បាលដែរដូច្នេះអ្នកដែលឈឺ migraine ហ្នឹងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើល cholesterol ជាពិសេសមើល cholesterol ហើយនឹងមើលសម្ពាធឈាមឲ្យគេមើលពីព្រោះអ្នកហ្នឹងបើសិនជាអាយុច្រើនតែអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺខ្វះសរសៃខ្វះឈាមក្នុងសរសៃ
ចាសសូមអរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជា
បណ្ឌិតតែមានឆ្នាំដែលគេអាចឲ្យលេបជួយបានបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនចាដោយសារតែយើងអស់ពេលត្រឹមនេះហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតម្ដងទៀតហើយយើងនឹងត្រឡប់មកពិភាក្សាគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតតទៅជាមួយជំងឺនេះនៅខែក្រោយទៀតចា
សូមអរគុណខែក្រោយយើងនឹងពិគ្រោះអំពីរបៀបទៅព្យាបាលបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសូមជម្រាបលាចាប
ាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រហែលជាដោយសារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយដោយទើបតែមានអាយុប្រមាណ19ឆ្នាំទើបបានជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីហាក់ដូចជារំភើបទៅលើការទទួលបានឱកាសបោះឆ្នោតប្រទេសនេះផ្ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅឲ្យពលរដ្ឋដែលនៅដាច់ស្រយាលសូម្បីតែអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏បានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះដែរការបោះឆ្នោតនោះក៏រួមមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលទីក្រុងហ្សាកាតាផងដែរ ្វីត្បិតតែយោធាមិនអាចបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារតិចជាង5ឆ្នាំអាចបោះឆ្នោតបានអ្នកជាប់ពន្ធនាគាររាប់ពាន់នាក់បានបោះឆ្នោតតាមលំដាប់លំដោយមានលក្ខណៈអធិកអធមនិងនៅក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃពុធការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេបង្ហាញពីការបែងចែកសញ្ញាឆ្នោតសរុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងហ្សាកាតាដែលអភិបាលក្រុងបច្ចុប្បន្នលោកបាស៊ូគីចាហាចាផឺណាម៉ាឬហៅថាលោកអាហុកទទួលបានជ័យជំនះប្រមាណ 43% អតីតរដ្ឋមន្ត្រីអានីបាសវីដែនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 40% ហើយលោកអាហ្គើសយូហូយូណូដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រដែលនៅសេសសល់ចំនួន 17%ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកម្រិតថ្មីមួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ប្រចាំប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកពូទីនបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីកំពូលនៃទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធថាវាជាចំណាប់អារម្មណ៍ទូទៅមួយក្នុងការបង្កើតកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកពូទីនក៏បានត្អូញត្អែរថាអង្គការអូតង់នៅតែបន្តបង្ករឿងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជានិច្ចហើយនឹងព្យាយាមនាំឲ្យរុស្ស៊ីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នា The Voice of America ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាជំហរដែលចូលចិត្តសង្គ្រាមរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺជាបញ្ហាដែលកន្លងហួសទៅហើយដែលមិនគួរចេះឥទ្ធិពលទៅលើការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងវិស័យធម្មពលនៃប្រទេសនេះនោះទេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់លោកអាមើហូសេនហ្សាម៉ានីនីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល CWC Iran LNG ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអាងស្តុកឧស្ម័នធម្មជាតិធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីផ្សារសកលលោកត្រឹមតែ 1% តែប៉ុណ្ណោះតំណាងរាស្ត្រមួយក្រុមនៃគណៈបកទាំងពីរនៅអាមេរិកបានបង្ហាញពីច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីទប់ស្កាត់រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមិនឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើតនកម្មនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយគ្មានការអនុម័តពីសភានោះទេលោក Adam Schiff សមាជិកគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលបង្ហាញពីច្បាប់នោះថាការបង្ហាញសន្ទនាសម្ងាត់នាពេលថ្មីៗនេះរវាងលោក Flynn ជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីទៅលើបញ្ហាតនកម្មនេះធ្វើឲ្យច្បាប់នេះកាន់តែមានលក្ខណៈសំខាន់លោក Shiv បាននិយាយសម្ដៅទៅលើលោក Michael Flynn ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលបានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែសម្ពាធបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយព័ត៌មានជាសាធារណៈថាលោក Flynn បានតាក់ទងជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុននេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205,915 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.